Ahoj, tady je Lucka a Míša.
Vítáme vás u SUHR podcastu.
Je tu další díl našeho podcastu, ve kterém vám s Luckou pravidelně přinášíme, doufám, inspirující obsah ze světa HR. V dnešní epizodě tomu není jinak. Naším dalším inspirujícím zajímavým hostem je Evča Bergmanová, Learning and Development Partner ze společnosti Lékaři bez hranic. Ahoj Evi, vítáme tě u nás.
Ahoj, děkuju moc za pozvání.
Tak jak už Míša zmínila, tak Evča pracuje v Lékařích bez hranic, což je pro ty, kdo neví, mezinárodní humanitární organizace, která působí ve více než 70 zemích světa a poskytuje zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami, či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. A Evča pro ně působí už nějakou dobu, takže budeme si povídat nejen o tom, jaký to je pracovat v humanitární organizaci, o tom, jak tam probíhá školení, vzdělávání, a nebo třeba i o tom, jaké to bylo přímo na misi. Takže tě vítáme, Evčo, a jdeme na to.
Evi, jak se máš?
Mám se moc dobře, díky za optání. Jak se máte vy?
Jo, já se mám taky dobře.
My se máme fajn v našich karanténách, ale už se to trošku rozvolňuje, takže já už občas teďka jezdím do práce, tak je to zase příjemné zpestření.
Já zatím teda pořád ještě ne, já jsem pořád ještě doma, ještě asi chvilku budu, ale netrpím tady, mám se tady velmi pohodlně, takže dobrý.
Jo, mě to taky vyhovuje. A máte už nějaký plán návratu do kanceláře?
Jo, já teda jsem teďka oficiálně ve Vídni v kanceláři a tam už se pomalu i vracíme, někteří kolegové už zpátky do kanceláře šli, ale jenom za nějakých samozřejmě... Jenom pokud dodrží nějaké hygienické podmínky, takže může tam být samozřejmě jako méně lidí, aby měli mezi sebou třeba ty rozestupy a spíš tam se teďka vrátili ty lidi, kteří i ve Vídni žijí a nemusí třeba využívat hromadnou dopravu pro to, aby se do kanceláře dostali. Takže pro mě, já která tam musím ještě dojet, tak já budu asi až spíš v té další vlně, ale můžu si to docela jako rozhodnout sama samozřejmě po domluvě s mou manažerkou.
To se dostáváme vlastně k otázce, co se teďka změnilo na tvým způsobu práce, takže předpokládám hlavně lokalita.
Mm-hmm. Jo, je to pravda. Já jsem to asi zatím nejvíc pocítila v tom, že mám mnohem víc času, protože jsem vlastně ušetřila úplně veškerý ten čas, který normálně trávím v autě nebo na letišti nebo v letadle nebo nějak jinak na cestách, protože já v rámci svojí role hodně a hodně často cestuju. Takže tím, že já jsem teďka doma v České republice, tak můžu třeba ten čas věnovat i spánku, což jsem dřív jako nemohla. A mám takový větší klid a tím, že vlastně i všichni ostatní kolegové pracují z doma, tak mě zároveň nic neutíká. A je to pro mě teda, jako pro mě osobně je to pohodlnější, no.
Já teda pokud vím, tak ty jsi říkala, že jsi z Třebíče, že ty bydlíš
ano,
v Třebíči.
Ano, je to pravda.
Takže ty každý den dojíždíš v tom standardním režimu z Třebíče do Vídně a zpátky.
Každý den to není. Já teda, když jsem tady na téhletý pozici začala pracovat před 2 lety, tak jsem nejdřív ve Vídni bydlela. Bydlela jsem tam asi 30 dnů, ale potom už se mi to úplně nevyplatilo, protože já v rámci svojí pozice hodně cestuju. Já vlastně jsem patřím do Vídně, ale veškerou svou práci, kterou dělám, tak dělám vlastně pro ženevskou centrálu. Takže všichni moji kolegové, se kterými spolupracuju, tak jsou v Ženevě. To znamená, že já hodně často do té Ženevy cestuju a potom ještě v rámci tréninku tak cestuju i všude různě po světě. Máme třeba jedno velký tréninkový centrum ve Francii, v Bordeaux a minulý rok jsem třeba byla i v Ugandě. Zároveň já spolupracuji i s dalšíma kancelářema, který máme jinde po Evropě, třeba Brusel, Barcelona, Amsterdam. Takže ty moje cesty už byly potom tak časté, že já jsem nakonec stejně v té Vídni skoro nebyla. A proto jsem se rozhodla, že se vrátím jako zpátky domů do České republiky a s tím, že mám ještě i velkou možnost home office. Takže já to tak jako tak moc to střídám, že nemám vůbec pravidelný režim. A v té Vídni jsem ve výsledku docela málo.
Mm-hmm. To, jak zmiňuješ těch milion cest, měst a vůbec tak jako pobyt v zahraničí. Mně napadá otázka, jak se obecně jako teďka změnilo fungování Lékařů bez hranic, nebo vůbec jako víc těch, všech těch vašich týmů, jak teďka pracujete. Předpokládám, že to cestování se tam dost omezilo.
Přesně jak říkáš, přišli jsme samozřejmě teď hodně o tu mobilitu, ale zároveň je důležité asi zmínit, že my vlastně na všech projektech, který máme vlastně po celém světě, tak 90% našich spolupracovníků, tak jsou právě místní lidi, kteří žijí tam v tom místě, kde Lékaři bez hranic pomáhají. To znamená, že jako 90% lidí tam pořád je a ta mobilita se omezila hlavně pro ty mezinárodní spolupracovníky, kteří jako cestují a jezdí na ty mise jenom nějak jako krátkodobě. Takže jako určitě nás to úplně kompletně nezastavilo, ale musíme samozřejmě v současné situaci hodně přehodnocovat aktivity, musíme se přizpůsobovat.
No ty jsi říkala, že právě díky tomu rozlítanému způsobu života a práce je to hodně nerežimové, tak přinesla ti ta karanténa teďka do toho naopak nějaký jako režim do té práce, že jsi vlastně doma a máš nějakou třeba pravidelnější pracovní dobu, nikam nemusíš?
Určitě, já to na sobě hodně cítím, jako i, že mi to jako fyzicky pomohlo, to, že mám normálně pravidelný jako spánkový režim po několika letech, to je jako velmi příjemný. A taky to, že mám normálně volný víkendy, mě dřív hodně často ty cesty i zasahovaly právě do víkendů. Často jsem byla pryč několik týdnů v kuse a to je pro mě teďka jako velmi cenný být prostě pořád doma a že se vidím častěji se svým mužem, mám možnost být víc v kontaktu se svou rodinou a je to moc fajn a vlastně i pracovní dobu jsem si teďka nastavila z domu velmi pravidelně, takže začínám vždycky v 9, končím kolem 5., 6., dám si vždycky nějakou jako obědovou pauzu a je to jako velmi velká pravidelnost teď, na kterou jsem nebyla zvyklá a je to samozřejmě příjemný, ale určitě bych to takhle nechtěla nechat na vždycky, mě už to docela chybí. To cestování a komunikace s kolegama.
Mě na to hnedka napadla otázka, která není úplně HR, ale co na to manžel?
Jo, tak asi se tomu nebudete divit, ale na tohle se mě ptají úplně všichni. Já často dostávám třeba i otázku typu, jestli mě vůbec jako pustí, což teda je za mě hodně vtipný, ale...
Do Ugandy, že každý manžel pustí svoji ženu do Ugandy.
Tak Uganda je jako... relativně jako velmi vyspělá země, bezpečná, takže to nebyl úplně problém. Ale já moc popravdě nevím, jak tady na tohle to odpovídat, protože chápu, že každý to má asi nastavený úplně nějak jinak, tady tyhle ty jako věci. A já se na to prostě dívám, já mám teda za prvý jako velmi podporujícího muže. A vždycky mě ve všech mých aktivitách jako velmi podporoval a byl mi oporou i při všech mých cestách. A já se na to prostě dívám tak, že jsme v životě partneři a chceme se navzájem podpořit v tom, co nás baví a v tom, co chceme dělat. A já když dělám práci, která mě baví a ve které se můžu rozvíjet, tak jsem potom šťastná a on taky potom může být šťastný, že má vedle sebe šťastnou ženu a funguje to, no. Takže já opravdu moc nevím, jako asi chápu, proč se na to všichni lidi ptají, že si to třeba nedovedou moc představit, ale zase teďka v té sociální bublině, tak vlastně u téhleté organizace Lékaři bez hranic většina lidí, kteří jezdí na ty mise, tak mají takovýhle nějaký v uvozovkách nenormální režimy se svýma rodinama. Takže pro mě už je to v podstatě takový normál, něco, čím jsem obklopená a nepřijde mi to ani moc jako divný.
No a když se teda vrátíme úplně k začátkům, vlastně k tvým začátkům v personalistice a v HR, řekni nám, jaká byla tvoje cesta na začátku. My jsme se potkali v Graftonu, tak jak to třeba pokračovalo potom, nebo trošku to rozveď?
Tak asi jenom nějak stručně. Já jsem teda, ta moje cesta byla docela jako taková pozvolná, postupná. Já jsem nejdřív při Vejšce pracovala pro jednu studentskou organizaci, kde jsem měla na starosti nábor studentů na stáže, takže tam jsem si poprvé tak jako nějak ošahala trošku ty metody náboru. Potom jsem nastoupila ještě při škole do Graftonu, což je vlastně personální agentura, a tam jsem měla na starosti aktivní vyhledávání kandidátů, to znamená, že jsem byla většinou dobu na LinkedInu a aktivně jsem oslovovala kandidáty z oboru strojírenství. Potom už jsem se ale chtěla posunout spíš do interního HR, protože mě zajímal celý ten cyklus toho zaměstnance z pohledu interního personalisty, takže jsem přešla do strojírenské firmy v Modřicích u Brna, která se jmenuje IFE. A tam se vlastně vyráběly dveře do vlaku a já jsem tam pracovala dohromady asi 2 roky na personálním oddělení a tam jsem v podstatě během těch 2 let zaštiťovala jako víc nějakých těch HR částí. Měla jsem samozřejmě na starosti nábor, měla jsem částečně na starosti školení a starala jsem se tam taky o velký projekt employer brandingu, na který jsem tehdy spolupracovala s Brand Bakers. A potom po těch nějakých 2 letech v IFE jsem dostala nabídku pracovat na Filipínách v Manile a to mě hodně zaujalo, protože to bylo taky částečně v oboru, jednalo se taky o nějaké korporátní vzdělávání a mě lákalo odjet, mě ta jihovýchodní Asie lákala už díl a tak jsem si řekla, kdy jindy než teď a odjela jsem s tím, že tam teda budu rok, nazbírám zkušenosti a potom uvidím. Takže tam jsem ten rok fakt byla. To byla velmi cenná zkušenost, velmi jiná, než tak, jak jsem to doposud znala, tu práci a celkově tu firemní kulturu. Ale já jsem tam kromě toho rozvoje a vzdělávání dělala, se věnovala i business developmentu, takže jsem měla na starosti částečný obchod. To mě moc nebavilo a zároveň mě tam trošku jakoby už omrzela taková ta korporátní kultura a to, že se pořád jenom honíme za výsledkem a hlavně jako za penězma. A řekla jsem si, že už je čas zkusit něco, co by mě dávalo trošku větší smysl. A v ten moment já jsem se vlastně přihlásila k Lékařům bez hranic, že jsem tam vlastně poslala životopis, motivační dopis a doufala jsem, že mě přijmou a že mě vyšlou někam na misi. Jsem vlastně Lékaře bez hranic už znala spoustu let, jako organizaci jsem jako velmi obdivovala a podporovala. Tak jsem si řekla, že třeba po téhle zkušenosti na Filipínách bych mohla být vhodná kandidátka. To se taky po výběrovém řízení ukázalo, vzali mě. A já jsem odjela na misi do Nigérie, kde jsem strávila 7 měsíců. A měla jsem tam převážně na starosti vzdělávání a školení v rámci Nigérie.
Takže ty jsi vlastně říkala, že jsi vyloženě vytipovala Lékaře bez hranic, že tohle je tvoje srdcovka, pro ně chceš pracovat. Přemýšla to měla podobně s Lunem, že? Neříkala jsi, Míša, že takhle jsi vytipovala Luna.
Jo, jo, to je pravda, já jsem si přesně jako i napsala, co tam budu dělat, jaká bude moje pozice a takovou jako objednávku jsem si udělala.
Jo, super, to já jsem teda žádnou objednávku neměla, ale já jsem tehdy neměla ani žádný jako plán B, já jsem prostě byla na těch Filipínách, kde jsem normálně pracovala a poslala jsem vlastně přihlášku k těm lékařům a doufala jsem jenom, že to vyjde. No, tam akorát teda to výběrový řízení trvá fakt jako dlouho, s tím, že jsem potom ještě pár měsíců i vůbec čekala, než mě přiřadí na nějakou misi, takže no, to bylo jako fakt záležitost několika měsíců.
Teď to nebylo jako výběrové řízení na nějakou jako globální pozici, ale vyloženě na jeden konkrétní projekt, na jednu misi?
Ne, to výběrové řízení jako spíš obecný a mě vlastně nabírali na pozici, která by byla na nějaké misi, to není specifikovaný a ta pozice byla, ta se jmenuje HR admin, myslím, což je v podstatě člověk, který na té misi nebo na tom projektu zastřešuje v podstatě ty HR procesy a operativu. S tím, že potom, když oni uznají tě jako kandidáta za vhodného, tak potom teprve ti začnou takzvaně matchovat s nějakou misí, takže musí podívat, co máš za ty konkrétní zkušenosti, jakou máš jazykovou vybavenost podle toho a na druhé straně, kde jsou jaký potřeby na jakých misích, kde potřebují jakýho člověka a potom ti vlastně nabídnou už nějakou konkrétní zemi a ty můžeš buď to odmítnout, když máš pocit, že do toho prostě jít nechceš, anebo souhlasíš a jedeš. Já jsem vlastně souhlasila s hnedka první nabídkou, takže jsem odjela do Nigérie.
A byla jsi třeba připravená na to, že ti nabídnou jet do Afghánistánu nebo do Jemenu nebo někde, kde je nějaký válečný konflikt? Šla bys do toho taky, kdyby tahle nabídka přišla?
Jo, tak já jsem byla připravená skoro úplně na všechno. Zároveň, když někdo jede na úplně první misi, tak informace jsem měla takovou, že ty úplné nováčky do tady těch extrémních, v úzovkách extrémních lokalit úplně neposílají. Zároveň ale třeba ta Nigérie, tak tam třeba to bezpečnostní riziko taky bylo vyšší. Ale zároveň jako ta organizace Lékaři bez hranic, já jsem měla důvěru v to, jak to ta organizace má připravený, jak ty svoje pracovníky chrání a jak zná ten kontext té dané země, takže neměla jsem jako problém s tím tam odjet.
Já jsem koukala, když jsem si procházela vlastně tvůj LinkedIn profil v rámci přípravy na tenhle podcast, tak jsem si všimla, že u Lékařů bez hranic jako vůbec nejdýl. Čím to je? Co je to něco, co ti to dává navíc, ti to tam drží?
No jednak je to tím, že když jsem se vrátila z té mise, tak jsem měla to štěstí, že se hnedka potom vlastně hledal někdo ve Vídni. Takže bylo to velký štěstí, že jsem vlastně dostala potom i tuhle práci. Pokud já bych ji nedostala, tak já bych hnedka na druhou misi neodjela, protože z různých důvodů jsem věděla, že teďka úplně nemůžu. Takže jednak jsem měla velký štěstí, že jsem vůbec u nich mohla zůstat. A to už asi i z toho, jak to říkám, tak jde asi vycítit, že mě ta práce fakt jako velmi baví, naplňuje, dává mi to smysl, takže já jako doufám, že tam budu moct zůstat ještě mnohem díl, no.
To je skvělý.
A baví tě to, je to tou vyloženě tou společností nebo tou organizací Lékaři bez hranic, anebo tím vlastně, co oni přináší té společnosti a tím jejich jako zacílením, že pomáhají lidem a pomáhají tedy v těch ohrožených oblastech, co je to, co je vlastně, co tě tam tak drží? A nebo je to nějaká specifická firemní kultura?
No, jako upřímně to je asi mix úplně všeho. Já jako naprosto teďka nedokážu říct jenom jednu jedinou věc, která mě tam drží, ale fakt je to mix úplně všeho, jednak teda se naprosto stotožňuji s tím, co děláme, stotožňuji se s těma základníma hodnotama, principama, podle kterých fungujeme. Organizační kulturu máme samozřejmě jako nějaký, do nějaký úrovně specifickou, tak tam mi taky velmi vyhovuje. A zároveň naprostá většina lidí, kteří tam pracují, tak už za sebou mají nějaký mise zahraniční nebo už někde prostě pracovali takhle. To znamená, že všichni moji kolegové teďka v kanceláři, tak se mnou sdílí už nějakou jako předešlou zkušenost, která není prostě úplně obvyklá, protože když člověk odejde na několik měsíců na misi do úplně jiné země, tak tam zažívá různý jako extrémní situace, které třeba často lidi ani doma nebo z normálního kontextu nedovedou třeba pochopit, nebo i když se to snaží člověk převyprávět, tak to je třeba těžký si vůbec představit. A tím, že já v práci můžu sdílet s kolegama tady tuhle tu společnou zkušenost, tak to mě taky přijde jako hodně fajn faktor, který třeba úplně v jiný firmě bych pravděpodobně nenašla.
My jsme to tady už hodně postupně tak jako nakousávali, ale když bys to měla zhrnout, co všechno vlastně jakoby v rámci své pozice teďka ty aktuální zastřešuješ v Lékaři bez hranic?
Jo, takže momentálně se moje pozice jmenuje L&D Partner, to už vlastně říkala v tom úvodu, a já bych to asi přirovnala k pozici, kterou asi většina lidí tady zná, což je HR Business Partner. Akorát, že já se zaměřuji na to vzdělávání a rozvoj. To znamená, že já mám na úrovni té centrály v Ženevě přidělenou nějakou oblast, jsou to vlastně technické oddělení, logistika a IT, pro který já jsem partnerem v oblasti toho vzdělávání a rozvoje těch jejich pracovníků. To znamená, možná bych jenom ještě krátce vysvětlila, co je vlastně ta logistika IT, protože v kontextu humanitární organizace je to trošku něco jiného než v normálních soukromých firmách. Vlastně takový logistik třeba na misi někde, kde my máme aktivity, tak se musí postarat o to, aby samozřejmě jako primární naše aktivity je ta zdravotnická pomoc, takže samozřejmě lékaři a sestřičky, ale když my máme někde nějakou nemocnici nebo nějakou polní nemocnici, mobilní kliniku, tak my tam máme vlastně lidi, to jsou logistici, kteří se starají o to, aby tam všechno fungovalo po technické stránce, takže oni se musí postarat, aby tam byla voda, pitná voda, aby fungovaly odpady, aby fungovala elektřina, aby se dalo pohybovat po tom místě, takže auta, nějaký přelety, veškerá mobilita. Máme tam třeba občas i architekty, kteří se starají obecně o ty stavby a nebo i veškerý vlastně technický přístroje, které jsou v těch zdravotnických zařízeních, nějaký kyslíkový ventilátory, takže o tohle to všechno se tam ten náš technický personál musí postarat. A těch lidí máme docela dost na těch misích, takže já se vlastně starám primárně tady o tyhle, mám trošku i přesah teďkon do nějakých jako zdravotnických školení, ale primárně se starám o tady tyhle ty technický. No a co teda dělám, tak já musím být hodně v častém kontaktu právě tady s tímhletím oddělením, se všema lidma, kteří sedí právě v té Ženevě. Já musím porozumět tomu, co dělají, proč to dělají, jak to dělají. Potřebuji porozumět nějaký dlouhodobý strategii toho, jak fungují a kam směřují, a potom zjišťuji vlastně, jaký mají potřeby, pomáhám jim analyzovat potřeby toho, kde mají nějaké jako mezery v tom, kde by potřebovali třeba dovzdělat lidi nebo proškolit. Ještě bych chtěla říct, že ne úplně vždycky třeba to řešení toho problému je právě to vzdělávání nebo školení. Často třeba narazíme na to, že to řešení problému tkví úplně v něčem jiném. Takže já jsem takový jejich jako průvodce tady v tomhletom procesu a potom v momentu, kdy už se teda rozhodneme, že řešení bude nějaký školení nebo trénink, tak já spolupracuju s těma technickýma expertama, kteří vlastně dodávají ten obsah toho školení, protože tomu rozumí. A já s nimi spolupracuju na tom, že já zase znám ty principy toho, jak se dospělí lidé učí, vnáším do toho nějaký didaktický metody a pomáhám jim vlastně potom celý ten trénink postavit. To školení může být buď to nějaký jako centrálně řešený třeba z Evropy, snažíme se ale hodně nechat velkou autonomii na těch misích, takže my je hodně podporujeme v tom, že jim třeba dodáme materiál, někdy jim tam i pošleme školitele, ale snažíme se všechno řešit co nejvíc samozřejmě lokálně, aby ty kompetence zůstaly tam v tom místě. A teďka samozřejmě v téhle situaci se hodně zaměřujeme i na různé digitální formy školení a to mě teďka taky docela baví a docela objevuju jako různé technologie, které můžeme využívat a ta současná situace tohle všechno vlastně velmi urychlila.
Ty jsi vlastně říkala, že pro ten tým v Ženevě se snažíš porozumět nějakých strategií, jejich potřebám. Jak moc to jde z Vídně? Já vím, že ty jsi říkala, že tam jezdíš do Ženevy občas, ale jakoby stačí to, aby jsi jim porozuměla, aby jsi ty strategie, aby jsi to nějak nacítila?
Jo, tak tohle je určitě velká výzva pro mě a proto já i tak často třeba do týže nevyjezdím. A nejvíc důležitý to bylo právě hnedka ze začátku, kdy jsem tady na téhle pozici začala, protože já jsem to vnímala tak, že ze začátku je hlavně nejdůležitější získat si nějakou důvěru od toho týmu, aby prostě věděli, že ty kompetence mám, že jako zvládnu být ten jejich partner a že si budeme prostě navzájem důvěřovat. Takže proto já jsem strávila docela dost času v Ženevě, hlavně ze začátku a od té doby je pravda, že musím vynaložit mnohem větší energii na to, abych byla s nima velmi často v kontaktu. Kdybych byla fyzicky v té Ženevě, tak se s nima potkám v kanceláři, můžou proběhnout takový ty různý mini rozhovory u kávovaru a tak dále. To já teďka samozřejmě nemám, takže musím mnohem větší energii využít na to, aby jsme byli pořád ve spojení, takže jako různý telefonáty, krátký chaty přes Skype a tak dále. Ale zároveň já tím, že teda pracuju takhle remote, tak zároveň jakoby mám mnohem víc času a takový ten klid na to, abych se dostala teda do flow a abych pracovala na něčem dlouhodobě. Takže určitě to má pro i proti.
A ten tým je, předpokládám, hodně jako různorodý, mezinárodní.
Je to tak.
Jaký to je pracovat s takovýmhle globálním týmu?
Mě to teda upřímně hodně vyhovuje. Já si teďka momentálně nedovedu už ani moc představit, že bych zase se přesunula do nějakého jednonárodnostního týmu. Teďka si to úplně nedovedu představit. Ale je to jako hrozně fajn, je to velmi obohacující. Samozřejmě to přináší občas i nějaký jako problémy, nebo spíš nějaký komunikační šumy a člověk musí jako jít do toho s mnohem víc otevřenou myslí a musí být jako mnohem víc citlivější vůči těm kulturním rozdílům. Ale já bych řekla, že to má tak velkou přidanou hodnotu a ta bohatost a můžeme se od sebe navzájem jako nesmírně moc naučit, že podle mě to za to teda fakt stojí.
A tím komunikačním jazykem, co používáte, je teda angličtina nebo mluvíte francouzsky?
Je to teda tak půl na půl angličtina s francouzštinou. Já mám teda francouzštinu velmi slabou, takže mě se často jako kolegové přizpůsobují, že kvůli mě přepínají do angličtiny, za což jsem jim moc vděčná. Ale je to tak jako půl na půl, protože i ta Ženeva je fakt jako hodně francouzsky mluvící a většina i kolegů, kteří tam jsou, tak nejsou ani třeba Švýcaři, ale jsou to Francouzi. Takže jo.
My vlastně, když nám popisovala tu tvou pozici, tu tvou agendu, tak zmiňovala různý školení. O jaký typy školení se třeba staráš? Máte to nějak rozdělený nebo spíš se zaměřuješ prostě na ten tým lidí a pro ně děláš balíček všech možných školení?
Jo, je to ta druhá možnost. Nemám to úplně rozdělené do nějakých kategorií, v podstatě jako pokrývám z té pozice centrály pokrýváme v podstatě úplně veškerou agendu, jako v podstatě veškerý vzdělávání a rozvoj, takže do toho potom vstupuje třeba i koučování, mentoring, ale s tím, že teda fakt se snažíme co nejvíc těch aktivit přenést na tu lokální úroveň. Snažíme se to jako co nejvíc decentralizovat. Takže řešíme úplně jako veškerou tu agendu no, jako celek.
Jasně. A můžeš nám nějak přiblížit ten proces, jak to vlastně funguje? Vznikne tam nějaká potřeba od toho zaměstnance? Jde to nějakým kolečkem, já nevím, schvalováním? Já jsem vlastně dělala na přesně tady tomhle oddělení v komerční bance, kde to takhle vlastně probíhalo. Tak mě zajímá, jak to funguje u vás, jestli to do nějakým potom hledáte nějakého dodavatele nebo jak to funguje. A pak by mě zajímalo, jaký třeba nejčastěji potřeby mají ty zaměstnanci, jakých oblastí.
Dobře, takže to bylo hodně otázek, tak doufám, že teďka zvládnu odpověď na všechny. Jako v první řadě bych asi chtěla říct, že velký specifikum té naší práce je, že my si naprostou většinu těch tréninků a školení a vzdělávacích programů řešíme interně. Mm-hmm. Tím, že ty naše aktivity jsou tak specifické, tak my úplně nemáme jako externí dodavatele, kteří by to pro nás řešili, protože například ti logistici, to jsou většinou lidi, kteří mají nějaký technický background, nějaký vzdělání, nějakou předchozí zkušenost, ale i když s tím přijdou, tak jim ještě trvá třeba i rok, než se fakt dostanou přímo do té naší humanitární logistiky, která je prostě velmi specifická i u těch lékařů bez hranic. Ty se ptala na to, jak funguje vlastně ten proces. Tak my začínáme nejdřív analýzou těch potřeb. A ty potřeby ideálně by měly vzejít právě z těch misí nebo prostě od těch lidí, kde ty aktivity máme. Tohle to se snažíme se nedělat jednu velkou nějakou analýzu potřeb od stolu z centrály, ale fakt potřebujeme, aby to vzešlo z těch misí. Ty potřeby vlastně zjistíme tak, že se podíváme na to, jaký jsou současné kompetence těch lidí a na to, jaký jsou ty potřebné kompetence a k tomu, abychom mohli mít ty naše aktivity, aby všechno fungovalo. A ta mezera mezi tady tímhle, ten rozdíl, tak to je vlastně potom ta naše potřeba, kterou my potřebujeme nějak pokrýt. A jakmile my zjistíme tu potřebu, tak my se musíme podívat, jestli vlastně vůbec to řešení by bylo, teda to vzdělávání nebo nějaké školení, nebo jestli potřebujeme ještě to vyřešit nějak úplně jinak a to by už potom šlo vlastně už bychom to předali třeba na HR nebo někomu úplně jinému. Když se teda dohodneme, že to pokryjeme nějakým školením nebo nějakým vzděláváním, tak se musíme domluvit na tom, kdo bude ta cílová skupina, na kterou my budeme se zaměřovat a co bude vůbec cílem toho školení, co vlastně chceme dosáhnout. A od toho už se potom všechno dál odvíjí. Když máme tady tyhle ty informace, tak jsme schopni dát dohromady nějaký jako obsah, jsme schopni tomu dát nějakou formu, to znamená, bude to třeba lokálně a face to face, že tam někdo přijede, nebo že je pro školy přímo někdo z toho místa, nebo to uděláme centralizovaně, nebo to uděláme online. To vždycky samozřejmě už se potom všechno od tohohle odvíjí. Já do toho potom vnesu i nějaký didaktický metody, tak aby jsme prostě respektovali ty základní principy toho, jak se dospělí učí. Samozřejmě tím, že máme i velkou kulturní rozdílnost, tak různí lidé se učí různými způsoby, takže my do toho ideálně musíme vložit i jako více nějakých jako metod, a tak, aby to vyhovovalo právě různým těm lidem. Potom už se jenom snažíme, aby to teda správně proběhlo, aby to bylo implementované tak, jak má, ideálně jak bez chyb. Pokud je to nějaká dlouhodobější záležitost, tak musíme zajistit i to, aby to byla nějaká jako udržitelná akce, aby to dlouhodobě fungovalo a nakonec končíme nějakou evaluací s hodnocením, který má zase více stupňů, abychom zjistili, jak to fungovalo, jak to nefungovalo, jaký jsou vlastně dopady. A během celého tady tohohle procesu ještě teď se snažíme i jako co nejvíc měřit a získávat co nejvíc dat, abychom potom byli schopni zase zpětně analyzovat to, jak fungujeme.
Uh-huh. A jaký teda jsou nejčastější potřeby pro to, které to školení má vlastně pokrýt?
No, jako na tohle to já ti asi úplně nedokážu odpovědět, protože těch potřeb je jako fakt hodně a je to jako velká, široká škála a je to od nějakých jako fakt základních, jako pokrytí základních nějakých jako technických kompetencí, které třeba těm lidem chybí. Jsou to samozřejmě i soft skills, někdo třeba potřebuje, občas se zaměřujeme i na leadership, na to, jak vést lidi. Pokrýváme tohleto i třeba coachingem, mentoringem. Jakoby ta škála je tak obrovský široká. Tím, že máme tak velký záběr, vlastně je to ve více než 70 zemích a jsou to fakt jako tisíce lidí. Takže na tohle já si úplně nedokážu odpovědět.
Uh-huh. Co všechno jste dokázali převést do toho online? Ty jsi tady zmiňovala, že teďka najíždíte díky současné situaci na online školení. Co všechno se podařilo?
Jo, my už jsme teda tady s tím začínali vlastně třeba rok zpátky, že jsme se to, na to začali docela zaměřovat, ale tahle ta situace to samozřejmě všechno velmi urychlila. Nejvíc jsme mákli v různých jako školeních pro zdravotníky, pro lékaři, sestřičky, protože to je přece jenom jako gro naší práce. A tím, že naši interní školitelé úplně přišli o možnost cestovat a jezdit do těch míst, tak jsme to hodně převedli do onlineu. K tomu ti ale bohužel jako žádný úplně detaily neřeknu, protože to ani nevím, protože tohoto se stará moje kolegyně, já jsem jenom nějak jako okrajově podporovala, ale jako vím, že naprostou většinu těch onlineových věcí jsme teďka dělali pro ty zdravotníky. A co se týče třeba té mojí oblasti s těma logistikama, tak my jsme vlastně museli zrušit taky všechny face-to-face školení, které byly většinou nějakého technického rázu. A ty jsme se teďka rozhodli hlavně pokrývat nějakýma webinářema pro menší skupiny lidí.
No a ty vlastně jsi zmiňovala, že hodně těch školeních jsou tak jako technicky náročný, takže mě by zajímalo, jak moc ty do toho musíš mít ten vhled, do té technické části těchto školení a jestli třeba ty sama něco školíš, nějaké soft skillové věci nebo jestli třeba někoho koučuješ.
Jo, tak já musím určitě jakoby chápat to, nebo mě vyhovuje, když jako chápu, o čem to školení je. Jako zase popravdě to není úplně nějaká jaderná fyzika a jako je to samozřejmě velmi technický, takže já ty detaily neznám, ale jako celek tomu rozumím a chápu to. Takže a to mi samozřejmě hodně pomáhá pro tu mou další práci. A já do toho vstupuju, já jakoby nevstupuju vůbec do toho obsahu. Já jim jako neříkám, jako tohleto už tam nedělej, nebo tohleto je špatně, protože tomu prostě rozumí ten technický expert, ale já jim spíš fakt jako radím, jakou formou a jaký metody použít pro to, abychom to fakt těm lidem předali a aby jim hlavně i něco potom jako z toho zůstalo, aby si to prostě zapamatovali ideálně, aby to potom ještě uměli aplikovat při svojí práci, protože to je v podstatě to nejdůležitější, co my potřebujeme.
Jak ty metody volíš, když třeba chystáte školení tady pro zaměstnance na vaší centrále v Ženevě a pak třeba pro nějaké lokální zaměstnance v Africe nebo zaměstnance vlastně proti spolupracovníky nebo pracovníky v Africe, tak jak moc to bereš na zřetel tady ty kulturní rozdíly a jak to přizpůsobuješ ty školení?
No, to je samozřejmě jako velmi důležitý. A proto jsem právě říkala, že my nejdřív musíme začít od té potřeby a od toho, že musíme znát tu cílovou skupinu, protože jinak jako bez toho se fakt nehneme. Ale zase jako nevím úplně, jestli ti teďka budu schopná dát konkrétní odpověď, protože to se tak strašně liší, že v podstatě, když my máme nějaký třeba školení, který fakt jako cílí lidi úplně z celý země. Měli jsme třeba, když jsem byla třeba minulý rok v té Ugandě, tak to bylo technické školení pro nějakých 120 účastníků. A měli jsme tam lidí, myslím, to bylo nějakých 70 národností, což jako je fakt hodně různorodá cílová skupina. A v tomhle případě my jsme fakt, když jsme to sestavovali, tak jsme tam didakticky zahrnuli v podstatě úplně všechny styly, který se dají použít. Takže někdo je třeba vizuální typ, někdo je spíš jako typ, že si to radši poslechne, někdo si to radši zkusí na vlastníma rukama si to chce vyzkoušet. Každému člověku vyhovuje něco jiného. Každý člověk má nějaký jiný, má nějaký jiný vzdělání, má za sebou jinou zkušenost. A to, co my děláme, tak my se většinou vždycky veškeré ty školení snažíme stavět už na ty jejich předchozí zkušenosti, aby prostě dokázali využít to, co už umí a to, co ví, aby na tom dokázali stavět dál a zároveň, aby se učili i navzájem, protože když máš vlastně před sebou tak hrozně různorodou skupinu, tak tam je obrovský potenciál v tom, aby ty lidi se učili od sebe navzájem. Oni už vlastně to všechno jakoby ví a já jsem tam třeba byla v té roli, aby vlastně facilitovala tu skupinu, abych to nějak moderovala. A abych vlastně podpořila ten proces toho vzájemného učení.
Já se ještě vrátím trošku do hloubky k těm školením. A ty jsi vlastně říkala, že na začátku teda analyzujete potřebu toho daného člověka nebo daného týmu. Jak tohle konkrétně probíhá? Máš nějaký tip praktický, jak tohle udělat? Máte nějaký workshopy nebo nějaký brainstormingový setkání, dotazníky?
Tak my tady tenhle ten proces, vlastně analýzu vzdělávacích potřeb, se zase snažíme jako velmi decentralizovat. Co my jsme udělali minulý rok, že my jsme vytvořili takový nějaký jako velmi obecný manuál, ale už nějakýma konkrétníma typama, co a jak se dá dělat, jak se k tomu dá dojít, a na tohle to my vlastně teďkon školíme nebo děláme právě webináře pro ty mise, pro ty lidi na těch misích, tak aby oni si to zvládli udělat sami, protože nikdo jiný líp ty misi nerozumí, než ti, co na ní jsou a ti, co jako znají všechny kontext té situace a tak dále. Takže my jako ze strany té centrály dáváme jako veškerý nástroje a rady a jsme tam pro ně, aby můžou se nám jako kdykoliv ozvat, ale ty potřeby už si potom analyzují jako přímo na místě. Ten proces může být jako fakt hrozně různorodý, záleží, jestli se dělá analýza třeba pro úplně celou misi nebo pro jenom nějakou jako menší skupinu, ale v podstatě jde o to, že já už jsem to vlastně říkala, že ty musíš zjistit ty, vycházíme teda z kompetencí a ty musíš vlastně zjistit ty současné kompetence, musíš vědět, kam směřuješ těma svýma aktivitama, abys věděla, jako, jaký kompetence potřebuješ, a potom ta mezera, která mezi tímhletím je, tak ty potřebuješ vyplnit. Do tohohle procesu, když se tady tohleto všechno zjišťuje, určitě musí být ideálně zapojení jako úplně všichni, kteří na té misi jsou, nemyslím jako úplně všechny, ale nemůže to prostě dělat třeba jenom HR koordinátor sám, musí určitě komunikovat vlastně s těma vedoucíma pracovníkama, s vedoucím mise, ideálně, aby se třeba i ptal těch potenciálních jako účastníků toho vzdělávání. Měl by to být jako fakt jako komplexní proces, do kterého zasahuje co nejvíc lidí, aby ten vhled byl fakt velký. A potom ty konkrétní metody, jak to dělat, můžou to být nějaký dotazníky, můžou to být rozhovory, ideálně by to měl být jako mix více věcí, a měli by do toho vstupovat i nějaké jako oficiální dokumenty, pokud je už stanovená nějaká dlouhodobá strategie těch aktivit, tak by se samozřejmě na tohle to nemělo zapomenout. A těch věcí je fakt hodně, já to jako teďka nedokážu úplně jako celistvě popsat, protože se to samozřejmě zase vždycky liší podle toho místa.
Ty vlastně máš z HR nebo v HR zkušenosti jak z té pracovní agentury, tak z výrobní firmy, z konzultační společnosti. Co tě překvapilo na své současné pozici?
Jo, co mě překvapilo? Jako mě asi překvapuje každý den něco, opravdě. Jako nejvíc překvapení jsem určitě zažila na té misi, protože to byla pro mě z mýho pohledu tak jako abnormální. To byl tak abnormální kontext a tak abnormální situace, že tam mě něco překvapovalo každý den. V tomhle kontextu třeba pro mě bylo hodně důležité se fakt jako hodně seznámit s tou místní kulturou a s tím, jak tam ti lidi žijí, protože to samozřejmě velmi vstupovalo do těch aktivit. No, jako já zažívám překvapení každý den a teďka mě nenapadá teda nic konkrétního, co bych řekla. No.
A jaký překvapení zažila včera?
Včera? Jo, my jsme včera řešili, no, to bylo překvapení. Včera se mi změnil deadline hodně zkrát. My teďka řešíme přehodnocení budžetu, rozpočtu na vzdělávání, protože samozřejmě jsme zrušili hodně těch face-to-face tréninku a teď vlastně přehodnocujeme, co s tím, jak to udělat, jak to změnit, tak abychom samozřejmě dokázali dál podporovat ty aktivity na misích. A takže teď řešíme rozpočet a včera mě překvapilo to, že se mi velmi zkrátil deadline právě tady pro ten proces, že budu muset teďka hodně máknout.
No. No, já jsem se ještě chtěla k té tvé pozici, než se přesuneme do té Nigérie, protože to mě zajímá hodně. Tak jsem se chtěla zeptat, když říkáš my, tak jak je to Learning and Development centrum nebo tady ta součást, ježiš, jak to teďka říct, Learning and Development?
Oddělení.
Oddělení, úplně mi to vypadlo to slovo. Takže jak je to Learning and Development oddělení velké v Lékařích bez hranic? S kolika ti lidmi vlastně napřímo spolupracuješ? Kdo jsou vlastně ti nejbližší kolegové? A jak je to propojené s HR oddělením? Nebo jestli to spadá pod HR oddělení? Jaká je ta hierarchie tam?
My teda spadáme pod HR oddělení. Takže vlastně vedoucí L&D, můj šéf, tak má ještě nad sebou vlastně HR ředitele. Takže takováhle je struktura. kultura vůči HR. Naše oddělení v Ženevě má kolem 30 lidí. Nevím popravdě přesný číslo, protože my máme hodně lidí na nějakých flexibilních úvazcích nebo na nějakých krátkodobých úvazcích, takže se to docela jako hýbe, tohle číslo. S tím, že my máme pod sebou i veškerý interní trenéry, kteří zasahují do těch zdravotnických školení. Takže proto je to číslo i tak velký. A to jsou vlastně trenéři, kteří v podstatě jako celoročně lítají po světě, po těch misích a školí tam právě ten zdravotnický personál. My jsme rozdělení jako oddělení na nějaký 4 takový hlavní pilíře, nebo 3, tak nevím, že se to nedávno měnilo, ta naše struktura. A jeden pilíř je taková ta administrativní podpora, což jsou vlastně lidi, kteří vyřizujou veškerou jako administrativu, co se týče školení, takže vyřizují třeba i letenky a víza pro ty účastníky, pokud potřebují někam letět a dělají veškerou tady tu jako analýzu dat a sbírají metriky a podobně, což je teda úplně něco neuvěřitelného, co oni dokážou. A potom máme další takový pilíř, což je vlastně, já nevím, jak to říct česky, je to jako deployment část, kde už vlastně se řeší přímo to, ta realizace těch školení, takže pod tímhletím pilířem jsou právě všichni ti naši létající trenéři a potom i nějaký už specialisté, kteří pomáhají právě s tou metodologií, s tou didaktikou. A ten poslední pilíř jsou lidi jako já, takže tady tihleti jako už strategičtí partneři těch oddělení, kteří jsou na té centrále a my vlastně s nimi dohromady dáváme nějakou dlouhodobou strategii, dlouhodobý plány a pomáháme jim vlastně i sestavit už potom třeba ty tréninky a školení.
A to jsou ti kolegové, se kterými jsi nejvíc teďka v kontaktu, se kterými řešíš ty strategie?
Jo, s těma jsem nejvíc v kontaktu, ale jako úplně nejvíc, jako mnohem víc intenzivněji třeba než s kolegama z L&D, tak já jsem teďka mnohem víc intenzivněji v kontaktu právě s těma logistikama a právě s tím technickým oddělením, protože musím jako to znát, musím vědět, co se tam děje, abych na to potom dokázala nějak relevantně reagovat.
A mě ještě napadá, co pražská kancelář, protože Lékaři bez hranic sídlí i v Praze, tak ta je úplně oddělená, s tou ty nějak jako nemáš nic co dočinění?
S pražskou kanceláří já jsem spolupracovala, když jsem právě jela do té Nigérie, jako když jsem jela na tu misi. Mm-hmm. Je to vlastně tak, že my máme nějakou centrálu mezinárodní a ta má potom nějaké jako pobočky, takže třeba ve Vídni je to pobočka, v Praze je to pobočka. A třeba ta pražská kancelář vysílá ty pracovníky na ty mise. Takže já jsem s ní pracovala v tomhle smyslu, ale teďka jako v rámci svých současných aktivit s ní bohužel tak často úplně do kontaktu nepřijdu. No. Mm-hmm. Protože tam je samozřejmě jako mnohem míň jako pracovníků na té pražské pobočce, než třeba na té centrále.
Mm-hmm. Tak já jdem na Nigérii.
To vlastně vracíme v čase, protože to ještě třetím než to, co popisuju teď.
V kterém roce to bylo, ta Nigérie? Kdy jsi tam byla?
V jakým roce? To bylo 2017-2018.
Tak to není tak dávno zase.
Pořád si to pamatuju, no.
Takže to byla teda mise, jak jsi říkala, která ti byla přidělena nebo nabídnuta jako první.
Ano.
A ty jsi tam jela jako nějaký HR koordinátor. Je to tak?
Já jsem tam jela na pozici vlastně specialisty vzdělávání v podstatě. Mm-hmm. Ta pozice byla ještě specifická v tom, že moc takovýchhle pozic jako nemáme na misích. Takže já jsem třeba v tom regionu západní Afriky byla jediná. Nade mnou vždycky mise znamená, že to je nějak jako, že to pokrývá celou tu zemi, takže to byla Nigérie. Tam je vždycky nějaký HR koordinátor, který právě v rámci ty celé země pokrývá ty HR procesy. A to byl vlastně můj nadřízený. To byl vlastně můj manažer, který se mnou už potom řešil tu mou konkrétní práci a já jsem tam zastřešovala to vzdělávání a školení pro naše pracovníky, kteří byli v Nigérii. Já jsem tam teda pracovala akorát s těma místníma spolupracovníkama, s těma lidma, kteří byli z Nigérie. Pokud tam byli nějaký ti mezinárodní pracovníci, jako třeba já, tak o tyhle ty já jsem se jako nestarala. O ty se potom stará jejich nějaký jako HR koordinátor z té centrály, co je tam vyslal. Takže já jsem neřešila vzdělávání těch mezinárodních spolupracovníků.
No já jsem se vlastně chtěla zeptat, jak jako vůbec vypadala tvoje každodenní práce, protože si úplně nedovedu představit jako na misi HR člověka. Dovedu si asi představit, všichni známe Tomáše Šepka, že? Mm-hmm. Ta kluska toho core miluje.
To nemůžeš říkat tak veřejně.
A já myslím, že můžeš.
No, mám všechny jeho knížky doma.
Já taky, no.
A právě když se řekne komise, tak já vidím toho Šepka prostě v tom plášti.
Super, to je skvělý.
Jak tam operuje a vytahuje ty kulky z těch těl. Takže si úplně neumím představit, co tam člověk jako ty vlastně dělá.
Jo, já bych nejdřív asi jenom krátce něco řekla k tomu kontextu, toho, co se vlastně v Nigérii dělo
a
jaký jsme tam měli aktivity. Já jsem teda byla na severovýchodě Nigérie. Nigérie je teda ještě rozdělená na malý státy. A já jsem byla vlastně ve státě Borno, který je na severovýchodě Nigérie. A právě tuhle tu oblast Nigérie už asi 10 let služují docela velký ozbrojený boje mezi armádou a ozbrojenýma skupinama. A kvůli tady těmhletěm bojům bylo hodně místních lidí právě vyhnáno ze svých domovů. Jsou to statisíce lidí, kteří teďka právě bydlí v takových jako táborech právě, které jsou velmi provizorní. Jsou tam velmi špatné hygienické podmínky, nemají tam třeba přístup ani k potravinám nebo k nějaký základní zdravotnické péči. A právě tady z tohohle důvodu tam jsou Lékaři bez hranic, protože poskytují těmhle lidem tu základní zdravotnickou péči. Když jsem tam byla já, tak se ty aktivity zaměřovaly hlavně na podvýživu, kterou tam nejvíc teda trpí malé děti, malárii. A když jsem tam zrovna přijela já, tak byla zrovna propuknutá cholera. Takže jsme tam řešili i choleru. Tohle to jsou teda ty hlavní aktivity. My tam teda samozřejmě jako naprostou většinu těch pracovníků, tak máme samozřejmě jako zdravotnický pracovníky, protože jsme tam měli jak nějaký nemocnice, měli jsme tam třeba i mobilní kliniku, což znamená, že vlastně ti naši lékaři dojedou někam autem za tou skupinou těch lidí, tam jsou třeba celý den, věnují se jim a potom zase odjedou, že tam prostě nejsou jako fyzicky v nějaké budově. No a já jsem, moje práce spočívala v tom, protože já bych jenom ještě chtěla říct, že jako v Nigérii musím říct, že fakt jsem byla velmi překvapená úrovní jako vzdělání, jako velmi vysokou úrovní vzdělání těch místních lidí. Měli jsme tam fakt jako naprosto skvělý lékaře a sestřičky, kteří byli prostě jako místní. A můj úkol byl ten, že jsem spolupracovala vlastně s vedoucíma pracovníkama na tom, abychom dokázali ty naše lidi rozvíjet, aby se dokázali učit, aby se proškolili na všechno, co my potřebujeme. Stanovali jsme nějaký jako krátkodobý, dlouhodobý plán k tomu, aby jsme pokryli vlastně ty kompetence, kterými potřebujeme, aby ty lidi měli. Ale já jsem pracovala třeba i na plánu nástupnictví a čemu jsem se tam věnovala hodně, tak bylo nějakým jako tréninku trenérů, tak aby ty sami lidi dokázali už potom šířit ty svoje znalosti a kompetence ještě dál. Ideálně prostě, abych já tam vůbec ani nemusela být, to byl v podstatě jako můj cíl, abych vlastně nebyla vůbec potřeba, aby si to tam oni dokázali sami všechno hezky skoordinovat a zvládnout.
Co pro tebe bylo nejtěžší?
Pro mě bylo tak asi začátek a konec. Začátek, protože to bylo jako velmi nový a já jsem si tam musela zvyknout na úplně jinou úroveň komfortu samozřejmě. Byla tam taky hodně komplikovaná bezpečnostní situace, s čímž bylo spojený, že my jsme v podstatě bydleli i pracovali v jedné a té samé budově a nesměli jsme vůbec vycházet ven. A v tomto režimu jsem tam byla jako 7 měsíců. Takže to bylo jako velmi omezený pohyb. Člověk je v podstatě pořád dokola jenom se stejnýma lidma. V podstatě ten náš tým těch mezinárodních pracovníků nás tam bylo. Hodně se to teda jako hýbalo, podle toho, jak špatná byla situace. Když byla horší, tak tam bylo jako víc lidí. Ale řekněme třeba 10 až 15 lidí, tak s těma jsem jako bydlela a zároveň jsem s ní i pracovala. My jsme jako v přízemí měli kanceláře, vyšli jsme do schodu a tam jsme měli svoje pokoje. A to bylo jako velmi náročný na psychiku, jako velmi náročný. Zároveň ta práce byla taky, jako bylo to vždycky dlouhý, my jsme vlastně pracovali od pondělí do soboty, samozřejmě jako i do večera. Neděle jsme teda měli volný, ale ty možnosti nějakého odpočinku nebo jak se odreagovat, tak jich tam samozřejmě moc jako nebylo, tím, že je člověk pořád v jedný a tý samý budově. Takže tohle to bylo jako velmi náročný, aby člověk jako dokázal dobře dělat tu svou práci, tak se nejdřív musel nějak jako usebrat a zvládnout nejdřív sám sebe. Ale jako myslím si, že jsem měla zase hodně velký štěstí na kolegy, hodně jsme se navzájem podporovali a A nějak jsme to prostě zvládli.
Jak jsi udržovala nějakou jako psychickou pohodu teda během tady tohohle? Že nemohli jste vůbec vycházet ani na nějaký jako dvorek nebo něco, nějaký jako ohraničený prostor?
My jsme měli předtím dom akorát jako parkoviště vybetonovaný, kde stály auta, ale jako by nebyl tam žádný prostor, kam bychom fakt jako šli. Pokud jsem se pohybovala někde venku, tak vždycky jenom jako autem, s tím, že nás jako by vezl řidič. Já jsem teda bydlela v hlavním městě toho státu Borno, ale já jsem potom časem přebrala vlastně koordinaci nad vzděláváním jako v celý té zemi, v Nigérii, takže já jsem potom měla i štěstí, že jsem mohla docela cestovat po těch projektech. My jsme třeba měli jeden projekt kousek od Čadského jezera, což bylo taky místo, kde byl vlastně tábor pro tady tyhle ty vnitřně vysídlený obyvatele, kde my jsme měli nemocnici. Tam já jsem byla asi dvakrát nebo třikrát a tam třeba z bezpečnostních důvodů jsem letěla i vrtulníkem, protože to po zemi nebylo bezpečné. Takže já jsem takhle třeba i často jako přilítávala v rámci té země, což bylo jako na jednu stranu náročnější, na druhou stranu aspoň zpestření, že jsem se dostala ven z té budovy. Co se týče nějakého odreagování, tak povídat si s lidma, to mě jako pomohlo asi úplně nejvíc normálně, jako popovídat si, když jsem se necítila dobře, nebo prostě to nebylo jako dobrý, tak jsem to prostě řekla, hele, jako já dneska jako se necítím vůbec dobře, anebo je mi smutno, nebo něco. A hodně jsme se tam fakt jako navzájem podporovali, měla jsem velký štěstí na ty svoje parťáky. Začala jsem tam s meditací, protože už to prostě jako jinak nešlo, takže jsem každý den meditovala, cvičila jsem na pokoji podle nějakých jako videí na YouTube a snažili jsme se tam hodně jako trávit čas spolu, hráli jsme deskovky, dívali jsme se na filmy večer, nebo jsme pak jako vařili, já jsem tam třeba každý den dělala, vyráběla jsem tam jogurt do takového kyblíku, který tam pak všichni jako mohli snídat ráno a jako no, člověk se musí nějak zabavit.
Pekla tam chleba?
Já jsem tam chleba nepekla, ale chleb, my jsme tam měli jako kuchaře, my tam vždycky na těch projektech máme kuchaře, což je jako místní člověk, který vaří pro ten tým a ten nám chleba pekl z droží, ten byl úplně výborný.
Já se ptám, protože Evča strašně ráda peče chleba a teď v karanténě ho peče dvakrát denně, že si říkala.
To je pravda, kváskový chleba, no.
Taky peču, no, ne dvakrát denně, teda taky dvakrát peče. Týdně, ale... Mám vždycky radost, když to jako nakyne a jak jsou tam potom pozoru ty bublinky. A
já taky, no. Já mám z toho taky velkou radost.
Já se do toho budu muset pustit teda. No a Evi, zažila jsi tam nějakou třeba kritickou situaci nebo nějakou jako nebezpečnější? Co se tam tak dělo?
V tom smyslu, že bych já osobně byla v ohrožení, tak to nikdy. Mm-hmm. Nikdy jsem jako neměla pocit, že bych osobně byla ohrožena, ale jako obecně v tom městě, kde jsme žili, tak tam jako se dělí různý nebezpečné věci, ale to bylo hlavně nebezpečné prostě pro ty místní lidi, což bylo tak jako velmi nepříjemné, že jsem se prostě bála o ty naše kolegy, o ty místní, protože oni tam normálně žili, normálně chodili ven. A občas se stalo, že tam byl prostě nějaký výbuch, nějaký útok. Občas to bylo slyšet i třeba nějaká střelba a tohle to prostě bylo velmi nepříjemné. Ale ne v tom smyslu, že já bych se cítila v ohrožení, ale bylo to prostě velmi nepříjemné.
Jo. Je to tak, jak to popisuje vlastně Tomáš Šebek v těch knížkách, že jak v tom člověk žije, tak pak už je to pro něho taková rutina, že jsem tam slyšel nějaké výbuchy a střílení.
No, je to tak. Jakoby, tak z začátku samozřejmě jsem strach měla. A když se takhle něco stalo, třeba nějaký jako větší útok, který měl třeba i dopad na nějakou jinou humanitární organizaci, nebo třeba někdo byl zraněn, nebo se někomu něco stalo, tak jsem i jako hodně vycítila, že vždycky to mělo velký dopad i jako na náladu v celém tom týmu. To bylo jako by hodně poznat, že když se stal nějaký jako incident, ne teda nám, ale někde prostě tam v tom okolí, tak jsem se třeba osobně snažila docela jako pracovat, protože to se jako nedalo, aby tam všichni byli nějaký jako přepadlí. Mm-hmm. Tak já jsem tam potom jako iniciovala různý jako movie night, kde jsme si jako promítali, já jsem tam někde sehnala projektor a kolegyně vyrobila plátno ze svého prostě radla. Já jsem udělala na plynu popcorn a dívali jsme se většinou, jako co nejvíc fungovalo, tak byly pohádky Disneyovky. Jakože fakt na takovýto sklidnění a jako vyklidnění, že všechno vlastně jako dobře dopadne, tak nejlíp nám fungovaly Disneyovky, no.
To je super. My jsme se tady hodně bavili vlastně o tom týmu, se kterým ty jsi byla v tom vašem uzavřeném prostranství. Kdo byl součástí toho týmu, jaký tam třeba byly role, jak si to můžeme představit, to složení?
Mm-hmm. Tak vždycky je tam nějaký vedoucí mise, který vlastně vede tu misi a on zodpovídá i za bezpečnost a všechny jako procesy. A potom tam jsou takzvaní koordinátoři, kteří jsou vlastně pod tím vedoucím mise a je tam teda jako zdravotnický koordinátor, což je nějaký lékař a ten má zase pod sebou ten zdravotnický personál. Je tam logistický koordinátor, HR koordinátor a tak dále a pod ním jsou potom už jako hierarchicky další lidi.
Když se takhle na to zpětně podíváš, co jsi s tými se odnesla? Nějaký jako nejdůležitější třeba myšlenku, nebo možná od té doby medituješ?
No, už nemedituju. Odnesla jsem si, asi jako jsem poznala líp sama sebe, naučila jsem se líp pracovat se stresem. Obecně s takovými jako vypjatýma situacema. Už se nebojím třeba brouků a švábu a krys, což já jsem se dřív strašně bála pavouku, ale tam si na to prostě člověk musí zvyknout, protože to jinak nejde. Jsem schopná jako by líp vydržet v nějakým nižším komfortu delší dobu, protože tam to tak jinak nešlo. A po pracovní stránce asi jako jsem tam zjistila, nebo já už jsem to asi jako věděla, ale víc se mě tam potvrdilo to, jak velkou roli má fakt to, jaký jsou vztahy v tom týmu, jestli se lidi podporujou, jestli se na sebe můžou spolehnout a jako viděla jsem, jak obrovskou přidanou hodnotu to má. A taky, že ta týmová dynamika je fakt jako dynamická záležitost a dá se s tím úplně jako perfektně krásně pracovat a no, asi to. Jinak nevím, já jsem se nad tím někdy jako zamyslela, možná bych přišla ještě na něco, ale nevím, no.
Mě by ještě zajímalo, jak tam probíhala ta interakce teda s těmi místními. Ty jsi říkala, že tam byli hodně vzdělaní lidé a chytří. Tak jak tě jako brali jako mladou Evropanku pěknou? Jaká byla prostě ta interakce tady s těmi Nigerijci?
Brali mě úplně normálně. Jako my jsme tam spolupracovali na naprosto profesionální úrovni, takže mě brali úplně normálně. Já jsem jako velmi úzce spolupracovala s jednou paní, která byla vlastně asistentka toho HR koordinátora a se kterou jsem i spolupracovala já na nějakých školeních. A protože já jsem tam asi 2 měsíce, protože nám tam vypadla jedna kolegyně, tak já jsem pokrývala vlastně i finance. Já jsem tam asi 2 měsíce byla zodpovědná i za finance. Tak jsem spolupracovala i se 2 jako finančníma asistentama, což byli zase jako kluci místní taky. A jako ta interakce byla naprosto jako profesionální a normální. A jako nepocitovala jsem žádný jako nic jako zvláštního. Jediná věc, na kterou jsem byla upozorněna, než jsem tam jela, že vlastně ti místní pracovníci, tak tam jsou prostě dlouhodobě, normálně to je jejich práce, ve který jsou, a potom těch pár jako mezinárodních pracovníků, kteří tam jako často jezdí na ty vedoucí pozice, tak ti se jim tam hrozně často mění, fakt i třeba jakoby v rámci půl roku nebo několika měsíců. A třeba z tohohle pohledu mě bylo trošku líto, protože když se ti takhle hrozně často mění šéf a vlastně vůbec nevíš, kdo ti zase přijede a je to prostě velmi častá změna, takže vůči tomuhle člověk musel být i trošku citlivý a to je asi jako jediná takový specifikum jako pro ně, nebo to, jak já jsem to vnímala, jinak to bylo jako velmi normální a normálně jsme spolu vycházeli.
Super. A ještě mě zajímá jako z hlediska nějakého jako zdravotního. Ty jsi říkala, že tam v tu dobu řádila cholera a malárie. Tak připravovala ses na to nějak, nebo měla jsi nějaká jako omezení?
Jako nejvíc omezení, co my jsme měli, tak byly hlavně z bezpečnostních důvodů. Z těch zdravotních důvodů já jsem samozřejmě, než jsem odjela, tak já jsem jako prošla školením samozřejmě, jako 2 týdenním dokonce, abych se na tu svou práci připravila. Zároveň jsem měla jako 2 zdravotní prohlídky, jednu v Praze, jednu v Paříži. Prošla jsem spoustou očkováním a potom, když jsem dojela na místo, tak jsem zase byla instruovaná, jak se mám chovat, že si musím umývat hodně ruce, samozřejmě jsme dodržovali hygienu. A co se týče třeba té malárie, tak já jsem, to byl zrovna jakoby, jako velký riziko malárie, když já jsem tam byla, takže já jsem brala třeba pravidelně antimalarika každý den, což bylo teda docela nepříjemný, protože já jsem měla docela jako nepříjemný vedlejší příznaky.
Oni mají nějaký, člověk má pak deprese, ne? Z toho trošku, jako když bere dlouho
Jako by těch příznaků může být jako různě. Já jsem to docela odnesla jako velmi špatnýma snama a nespavostí, což bylo jako velmi nepříjemný, protože člověk se nevyspí, ještě se mu zdají noční můry a pak jsem měla ještě jako různý bolesti. No jako bylo to jako hodně nepříjemný, ale člověk musí jako zvládnout fungovat i tady za těchto těch podmínek, tak jak jsem to zvládla. Jako když jsem věděla, že to je prostě na 6-7 měsíců, tak jsem věděla, že to prostě zvládnu, vydržím a jako na takovou kratší dobu se jako to zvládnout dá. Samozřejmě, kdyby ty moje problémy už byly nějakého horšího, vážnějšího rázu, tak já bych to normálně řešila tam s tím naším lékařem a není to rozhodně tak, že by mě tam jako nutili to vydržet, nebo že bych jako neměla žádnou podporu, to ne, to jako to rozhodně ne.
Já jsem brala antimalarika 3 týdny, když jsme cestovali a nedělalo mi to vůbec dobře, takže jako 6 no. Týdny pak neumím představit.
Jo, to bylo drsně.
Tak já se možná za to mám nějaký tvý plány, co tě čeká letos v tomhle roce. Máš nějaký plány, ať už pracovní, pravděpodobně pracovní, nevím, jak moc se to teďka mění nebo bude měnit, ale víš zhruba, co tě teď letos čeká, jaký výzvy?
No, upřímně nevím vůbec, plánu jsem měla hodně a už žádný z nich nejsou aktuální, takže jako upřímně fakt nevím, ale zároveň my jsme teďka, jako v těchto týdnech, jsme v práci fakt v takovém módu, že přehodnocujeme a plánujeme další postupy, takže ono se to jakoby postupně vykrystalizuje. Z největší pravděpodobností se budu jako profesně, se začnu víc věnovat těm digitálním cestám a digitálním nástrojům, ale fakt jako nevím, co se týče cest, tak asi nikam nepojedu. To je asi všechno zrušený a sama jako nevím, kdy se vůbec dostanu třeba do té Vídně a jako jinak profesně, to se teďka spíš ještě všechno ukáže. Teďka teprve jsme ve fázi, kdy to plánujeme, takže jsem teďka v takové fázi, kdy vlastně nevím, no. Takže žádný plány.
Jsi říkala, že teď... Promiň. Nechtěla jsem jenom říct, že ty si říkala, že teďka právě objevuješ ty digitální nástroje, tak co tě třeba jako zaujalo, nebo do čeho se teďka se spustila do studování nějakých jako nových kanálů?
Mě to teda jako obecně hodně baví, jako obecně téma technologií mě přijde strašně zajímavý. A to, co já jako pak už jako reálně dělám, tak samozřejmě můžu dělat jenom takové věci, na které máme jako zdroje a dostatek jako kompetencí a jako hlavně jako rozpočtu, takže ty naše možnosti jsou samozřejmě nějakým způsobem limitovaný, takže co my jako děláme, tak jsou hlavně nějaký e-learningy, digitální školení, videa a webináře. A to jsou jako reálně věci, kterým se teďkon věnuju a pravděpodobně se jim věnovat budu. Co mě ale třeba přijde hodně zajímavý, je třeba využití virtuální reality při školení, což já jsem měla možnost jako si vyzkoušet na vlastní kůži. My jsme měli nějaký jako zkušební projekt, teďka nevím, ve který to bylo zemi, kdy jsme vlastně převzli ty brýle na virtuální realitu a měli jsme vlastně sestavený trénink nějakého zajištění základních životních funkcí právě pro zdravotníky. A já jsem si to sama taky zkoušela, to bylo tehdy v Amsterdamu vlastně, kdy fakt jako ten člověk si to může pomocí té virtuální reality vyzkoušet, aniž by jako ohrozil nějakého živého člověka. Protože to se nedá úplně jako zkoušet na lidech. Takže to mě přišlo jako hrozně zajímavý a přijde mi, že to má jako hodně velký potenciál. Samozřejmě to je, zase se pohybujeme jako v trošku jiných finančních jako rozmezích, takže to asi teď jako pro nás není vůbec reálný, ale přišlo mě zajímavý tak se jako zasnít a přemýšlet i nad takovýhlema tématama a možnostma, který bychom mohli mít.
Tak máme tady asi poslední otázku. Evi, teďka, když máš víc času a jsi doma na home office, tak máš třeba nějaké tipy, co čteš, nebo čím se inspiruješ, co nebo koho sleduješ, co bys tak mohla zmínit?
Já jako popravdě teďka i dost času věnuju tomu, že se vůbec jako nevěnuju práci. To jako můžu říct úplně upřímně, že se dost jako snažím vyhýbat třeba těm tématům ve svým volným čase, abych si udržela nějaký zdravý rozum a odstup.
Však to nemusí být jenom po pracovní stránce.
Jo.
Můžeš zasáhnout i do osobního života, co tě teďka inspiruje.
Jo, co se týče třeba nějakých jako relevantních témat, o kterých jsme se bavili, tak třeba když jsme se bavili o těch kulturních rozdílech, tak určitě bych mohla doporučit jako jednu knížku, kterou jsem teďka dočetla. Ta se jmenuje Culture Map. A je to vlastně kniha právě o kulturních rozdílech na pracovištích a čím jsou jiný různý kultury a jak s tím jako dál se dá pracovat. To třeba pro mě osobně byla jako velmi cenná znalost, potom, co jsem si tu knížku přečetla. A co se týče nějaký inspirace, kterou já čerpám, tak občas jako poslouchám nějaký podcasty, ale popravdě nemám jeden nějaký oblíbený, který bych poslouchala pořád. Mě hodně baví jako čerpat spíš takový zdroje, ze kterých se dozvím nějaký informace, nějaký fakta, nějaký data. Takže já většinou se začnu třeba zajímat o nějaký téma, teďka jsou to třeba ty technologie, a potom si začnu hledat zdroje tady na tohoto téma. Takže já jako nejedu tak, že bych jako poslouchala pravidelně nějaký podcasty, nebo tak. Zároveň jako radši spíš tu knížky, protože mně přijde, že když už se nějaká informace dá do knihy, tak k tomu má ten autor takový větší odstup a víc přemýšlí o tom, co tam teda vlastně napíše, než jenom nějaký jako další instantní zdroje. A zároveň jako, co teda poslouchám hodně pravidelně a kde sbírám informace, tak to jsou rozhodně jako zdroje Českého rozhlasu. Mně přijdou úplně rozhovory. Lucie Výborný s různýma odborníkama. Mám strašně ráda Daniela Stacha, který popularizuje vědu a no, mám spíš takovou jako hodně roztříštěnou tu pozornost a zajímá mě hodně témat.
Děkujem za inspiraci. No a my děkujeme obecně za inspiraci v průběhu celého tohohle rozhovoru. Děkujeme moc Evi, že jsi dorazila do našeho podcastu, přijala naše pozvání a nasdílela nám svoje zkušenosti a vlastně to, co zažila jednak na misi a jednak vůbec nám pomohla přiblížit, jak funguje Learning and Development oddělení v Lékařích bez hranic. Děkujeme za to.
Já moc děkuju za váš čas a za příjemně strávené páteční ráno.
Brzké ráno.
Ano.
Tak jo, my děkujeme. Luci, chceš něco dodat?
Nechci, pomalu se rozloučíme. Děkujeme všem posluchačům, kteří jste doposlouchali až sem nakonec. Doufáme, že budete i nadále naši příznivci a budete poslouchat naše podcasty a zase se budeme těšit s nějakým dalším zajímavým hostem příště.